Vi skal have lidt hobbyhjørne, og i dag så skal vi lave en god grund til at male på, og det gør det jo billigt. Og specielt hvis vi nu skal lave noget i store formater, rigtig store formater, så kan det jo være en dyr sag, når vi skal købe blænderamme og lærred og eventuelt forskellige andre ting.
Men jeg skal lige have anbragt for 1 million kroner diamanter her. Så er den vidunderlige hule færdig.
På vores hjemmeside med adressen d-g-k.dk, der kan I i øvrigt finde illustrationer, altså billeder, til også dette hobbyhjørne her. Og så skal I gå ind i indekset ude i højre side. Det var altså adressen d-g-k.dk, og ude i højre side, der er alfabetisk oversigt. Kunstmalerens grund. Så er der et link til en side, hvor der er en hel masse om grundering, og nederst på siden, ja, der er billeder og selvfølgelig også tekst til casein-grunderingen, som vel nok er den simpleste grundering, man kan foretage, og jo i øvrigt altså billige materialer, som skummet mælk, lidt eddikesyre og lidt ammoniakvand. Altså d-g-k, og herude i højre side, kunstmalerens grund.
Det er lige akkurat 20.000 kroner for hver penselstrøg.
Grunderer vi selv lærrede, så kunne vi jo måske i de store størrelser nøjes med hessian og så spænde det op, eller også så kunne vi bruge masonitplader og så slibe dem lidt og netop grundere dem. Skal vi spænde lærret op, så kan vi jo bruge sådan en hæfteklamme maskine og så fastgøre lærret med det. Det er jo let, men ellers så kan vi bruge små blå søm, vi slår i. Det kan man sige, det er jo bedre, men så er det jo til gengæld sværere at fjerne, hvis man engang skulle få lyst til det. Men det er jo aldrig smart at tage lærret af blindrammen og så rulle det sammen, for eksempel. Det er noget skidt noget. Det kan godt ødelægge maleriet, så det skaller af. Så det skal vi helst ikke. Men når vi skal grundere lærret, så er det bedst, at det er spændt op på forhånd. Man kan jo altså eventuelt også lime det, for eksempel med hobbylim, man spreder ud i et passende lag, så lime lærret på pladen simpelthen. Men under andre omstændigheder, så skal det være grunderet lærret, og det er jo billigst, hvis vi selv gør det, og det skal jeg give dig en god metode til i dag. Og en, ja, lidt selvopfundet metode, men det gør den absolut ikke dårligere. Det bygger på god gammel teknik, som har en århundrede gammel tradition bag sig, så det er godt afprøvet, og vi skal nemlig så i dag bruge skummet mælk og en lille smule eddikesyre og en lille smule tredobbelt salmiakspiritus. Mere skal der sådan set ikke til. Resten, det er håndarbejde på det opspændte lærrede eller på pladen. Plader er måske lidt upraktisk i de store formater, der kan det jo måske være, jeg skulle lige til at sige, lettest. Det bliver det letteste gods, hvis man tager blændrammen, stor blændramme, og så finder et stykke hessian for eksempel, der er stort nok til at nå ud over den størrelse. Ja, man må jo se, hvor bredt hessian man kan få, når det kommer til stykket, eller hvor bredt lærret. Men man kan altså så købe for eksempel lærret, der ikke er grunderet, og det er jo nok noget billigere i det mindste. Men der er jo forskellige typer lærret i øvrigt. Den gode, gamle hørlærret, det er jo nok den fineste. Der skal jo helst ikke være for store knuder og knopper og ujævnheder. Men hessian er det jo sådan den groveste og den billigste og måske den mindst fine af dem. Men der er måske nogen, der i øvrigt bruger bomuld. Ja, det kunne være gamle laner. Men de skal helst ikke være for slidte, for eksempel. Og egentlig synes jeg heller ikke, det er rigtig godt for bomuld. Det er meget blødt i det, mens hørlæret, ja, det er sådan et stift materiale, ligesom hessian, så det er i virkeligheden langt bedre.
Den her hule, den står mig imellem 8 og 9 milliarder.
Far, hvis vi havde 9 milliarder, så skal vi have et slot ude på landet.
Yeah, et stort slot med små bitte døre og vinduer.
Lad os starte med at spænde lærredet op. Vi samler selvfølgelig blændrammen og putter kilerne i hjørnerne. Kilerne de sættes i, så de står på skrå, altså at træets åre går på skråt i forhold til blændrammen, så undgår vi at slå en fli af, når vi banker dem i. Og vi banker dem ikke ind endnu, det venter vi med. De sidder bare lige løst på plads. Ja, de behøver sådan set ikke sættes i endnu. Vi har blændrammen helt trykket sammen. Og så starter vi på den ene side med at fæstne lærredet midt i, og så går vi til modstående side eller kant og fæstner det her, sådan nogenlunde stramt. Så tager vi hver ende og fæstner henholdsvis midt på, trækker ikke for meget, men bare så det står lidt stramt ud, og så fæster vi modsatte ende. Så har vi altså alle fire sider fæstnet, og så begynder vi ellers at gå ud af imod hjørnerne og fæstne det, mens vi holder det nogenlunde stramt stadigvæk. Så det bliver helt jævnt, ikke trækker det skævt eller noget. Og vi har sørget for, inden at blændrammen den er i vinkel, og det kan man selvfølgelig bruge en vinkel til, men man kan også gøre det, at man tager sit målebånd, og så måler man diagonalt, og hvis begge de diagonale mål de er det samme, så er blændrammen i vinkel. Til allersidst, når vi når har fæstnet lærredet helt ud til kanten, så bøjer vi det om. Og det gør vi sådan på den her bestemte måde, at hjørnet, hvor det samles, så bøjer vi det hen til siden og slår hjørnerne fast. Og først nu, så tager vi og putter kilerne i, og så strammer vi lærredet, og det gør vi så jævnt. Sådan så rammen ikke bliver trukket skævt, men hvad skal man sige, i første omgang et slag på hver kile, mens vi vender rammen. Og så ikke spænde det alt for meget, men alligevel sådan, så det står blankt, står lidt stift. Men hvis vi skal grundere, så skal vi ikke stramme det for meget her i første omgang. Der skal det bare stå jævnt og ikke for stramt på blænderammen. Og så starter vi grunderingen, og så når det hele er færdigt, og grunderingen er grundigt tør, så kan vi spænde lidt efter, sådan så lærredet det kommer til at stå stramt som et trommeskind, og så er det klar til at male på.
Hvis vi havde en milliard, så skulle først købmanden og kulmutter have deres penge, og så skulle vi alle sammen have hver sine nye røjser.
Det er der ikke noget ved.
Så er højst besøgende tidspunkt at ringe på. Hvem kan det være?
Det er dem i alverden. Kulmutter.
Nå, goddag, goddag. Jeg er kommet indenfor.
Tak.
Ja, det er kulregningen, kan jeg sige, hva'? Hvor stor er den?
12.30. Det er femte gang, jeg er her.
Ved at anvende kasein opnås en uopløselig tempera-grund, der er billig og let at lave. Da det i nutiden jo kan være måske svært at skaffe mange af de gode gamle råvarer til den traditionelle grund, så har jeg udviklet et alternativ, der bygger på kasein, også det vi kalder ostestof, som det kendes fra kasein tempera. Det er et udmærket limstof, der kan udfældes og opløses igen med simple kemikalier. Man kan eventuelt bruge hjortetaksalt, siger traditionen, men nu skal jeg give dig noget meget lettere, nemlig ammoniakvand kan man så selvfølgelig bruge, har jeg nær sagt. Hjortetaksalt, det er jo ammoniumkarbonat, altså delvis ammoniak, men man kan jo selvfølgelig bruge tredobbelt salmiakspiritus i stedet for, skulle jeg lige til at sige. Jeg har afprøvet det, og det virker. Nu skal du så få en opskrift. Men hjortetaksalt, det har jo den fordel, det ikke lugter så meget, mens ammoniakvand eller salmiakspiritus, det jo lugter noget, når man skal lave sine grunde, når man skal præparere sin plade, lærred eller for den sags skyld pap. Der er en videre den fordel ved opskriften her, at mængderne de er i virkeligheden ikke så kritiske, når bare man kan få limen opløst. Den skal altså være, når man bruger den, så skal den jo selvfølgelig, så skal klumperne være helt opløst, og ellers så må man tilsætte lidt mere ammoniakvand. Og man kan eventuelt tilsætte en lille smule vand også. Det er sådan, at limen den er faktisk meget stærk. Du kan prøve at lime to stykker papir sammen, så vil du opdage, at de bliver rigtig grundigt limet sammen. Og derfor kan man selvfølgelig lime papir på sin papplade også ved hjælp af denne lim. Når man præparerer, så blander man selvfølgelig limen med fyldstof og pigment. Og det er sådan set uproblematisk, da ammoniak fordamper ved tørringen. Og det betyder, at man stort set kan anvende alle, også kulørte pigmenter. Normale i hvert fald kulørte pigmenter til kunstnerbrug. Og grunden behøver så heller ikke hærdning, som man jo ellers har været nødt til i tidligere tider, hvor man brugte limstoffer fra knogler og huder. Denne hudlim, som jo i virkeligheden også gelatine er, når det kommer til stykket, den er bare meget ren. Og ja, bruges jo ofte til fødevarer i købet. Men her behøver man altså ikke at fixere den eller hærde den med for eksempel formalin vand, for den bliver i sig selv uopløselig, når den er tør, fordi så forsvinder altså ammoniakken, og så er det sådan set ligesom akryl, at så kan man ikke opløse det igen, når der først er tørt på maleriet, eller i det her tilfælde grunderingen, denne grundmasse, man præparerer, forpræparerer med, inden man maler. Man kan jo så eventuelt også herudover lim og fyldstoffer og pigment, så kan man jo tilsætte en lille smule olie, hvis man vil have en grund, der er mindre sugende, altså mere blank og ikke suger så meget farve til sig. Men det skal man selvfølgelig ikke gøre, hvis det er vandfarver, man bruger. Det er mest til olie, når man vil male med oliemaling bagefter. Og det er selvfølgelig en, det vi kalder tørrende vegetabilsk olie, typisk linolie. Man skal så selvfølgelig sørge for, at grunden den får lov til at tørre i flere dage, og tørre lidt ind imellem de forskellige lag også. Og reglen er, kan man sige, en god regel er, at jo flere tynde lag, jo bedre i stedet for et par eller tre tykke lag. Og eventuelt med en fin hånd, så slibe med et fint sandpapir ind imellem. Men hvis der er olie i, så lad den tørre nogle få dage, inden man går i gang med at bruge den. Og så sørg for, at olien, når man smører den ud på pladen eller lærredet osv., at den er fordelt rigtig godt i grunderingsmassen. Eventuelt så kan man tilsætte en lille smule æggeblomme. Det er lettere, og at man får rørt den op, ligesom mayonnaisen jo heller ikke skiller. Men man kan godt, hvis man bare sørger for hele tiden, at den er rørt godt op, inden man smører den på, så kan det også gå uden. I øvrigt så bruger man jo æggeblomme også i godt nok en anden type tempera, altså vandfarve, end lige casein-temperaen, men det er to gode temperaer. Æggetemperaen tørrer lidt langsommere, mens casein-temperaen, den tørrer jo hurtigt, tørrer lige så hurtigt som vandfarve, og så er den altså uopløselig, så man kan overmale, uden at de underliggende farver, de opløses. Man kan korrigere, for eksempel, uden at risikere det opløses, som hvis det nu var, for eksempel, gouache, man havde brugt, så kan man altså godt være ude for, at det underliggende, det opløses. Æggeblommen, den fungerer, hvis man putter lidt i af den, så fungerer den som emulgeringsmiddel, som man kalder det. Og det kender du måske fra tilsætningsstofferne på fødevarerne, når du læser etiketten. Man kan eventuelt også, det har jeg ikke lige afprøvet, men det er sikkert også nok muligt, at man tilsætter en lille smule af sin akrylopløsning. Nogle de bruger sådan noget akrylopløsning til at blande, hvis de maler med akrylfarven. Fordi vand i sig selv, ja, det binder jo ikke så meget, så det er i virkeligheden meget godt at tilsætte lidt akryl i vandet, når man sådan skal tynde sin akrylfarve lidt op. Men det kan man jo altså eventuelt tilsætte lidt af i grunderingsmassen her også, og det, som sagt, så tørrer det også vandfast op. men i virkeligheden bare nøjes med en billig akrylfarve, som nogen gør til undergrund for sin oliemaling for eksempel. Det synes jeg er en lidt dårlig idé. Det er i virkeligheden ikke en tilstrækkelig god grund. Men som sagt, måske en lille smule kan man tilsætte i sin casein-grund, som jeg her skal komme med opskriften på. Man tilsætter omkring 10 gram eddikesyre, og det er så 32% eddikesyre, sådan fra supermarkedet. Det hælder man sammen med en liter skummet mælk. Og så lader man det henstå. Ja, det kunne jo være praktisk at lade det stå natten over, som altså sådan set lige hælder eddike en lille smule. Det er jo meget lidt eddikesyre. Det er jo så set kun 1% eddikesyre i skummet mælken dagen før. Grunden til, at vi bruger skummet mælk, det er jo for at undgå fedtstof, for det skal der helst ikke være for meget af i. Der er jo en lille bitte smule, der er noget med 0,1% fedtstof i skummet mælk, men det går nu nok, for det er jo meget lidt. Og så kan man jo hælde lidt sprit over bagefter, det skal jeg lige vende tilbage til, men man lader det altså henstå natten over, og så samler mælken sig, eller deler sig, kunne man sige, skiller. Mælken skiller, plejer vi også at sige. Og så har vi ostemasse og valle, og det hælder vi igennem et kaffefilter, og så får vi ostemassen, der lægger sig i kaffefiltret, mens vallen med mælkesukker for eksempel løber ned igennem, og det kan vi smide ud. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Ja, vi kan drikke det, hvis vi synes, det smager godt, men nu der er kommet eddike i, så det smager måske en lille smule af eddike. Ikke fordi eddike er jo uskadeligt og så videre, men det er nok ud med det i køkkenvasken, eller hvor nu. Men så lader vi det dryppe lidt af selvfølgelig, sådan så vallen den får lov at løbe helt fra. Og så kan vi jo hælde lidt lunkent vand over af et par gange. Når vi har hældt over første gang, så kan vi rode lidt rundt, når det har fået lov at løbe af, så kan vi rode lidt rundt i det, og så kan vi lige hælde lidt mere lunken vand over og lade det også løbe fra. Så er vi sikre på, at alt af vallen er skyllet bort, og dermed altså også mælkesukkeret, som vi ikke skal bruge. Det skal bare ud. Så kan man gøre det for at slippe af med lidt af vandet og få det til at tørre lidt hurtigere, så der ikke er så meget vand i det her, at man tager heller lidt almindelig sprit over på samme måde som det lunkne vand og lader det løbe igennem, og så kan man eventuelt lige give det en gang lidt mere, en lille sjat sprit mere, og lade det løbe igennem også, så tørrer det hele hurtigere. Det behøver ikke at være helt tørt overhovedet, slet ikke, men man slipper af med lidt af vandet, og så gør man jo altså også det, man måske sikrer, at en lille smule af restfedtstoffet, mælkefedtet, eller smøret, kunne man jo sige det i virkeligheden, er, at det bliver skyllet bort. Det tager spritten med sig. Nu kan man jo så lade det måske stå og tørre lidt. Man kan brede det lidt ud. Og måske kan man i virkeligheden også godt, hvis man fordeler det til lidt fine klumper her, så kan man måske i virkeligheden også tørre det i sommersolen, har jeg nær sagt, eller også måske i brædepanden i sin ovn med svag varme. Nogle ovne, de har sådan en tørre funktion, man kan bruge. Det tørrede casein, der så til gengæld holder sig længere, det er så måske nok lidt sværere at opløse. Jeg skal have lidt mere tid for at opløses, men det vil jeg lige lade ligge her. I det her tilfælde, så tager vi simpelthen bare og går i gang, når der er tørret en lille smule her, så hælder vi salmiakspiritus på. Men jeg kan lige sige, at her er en liter skummet mælk, så får man sådan ca. 160 gram fugtig caseinmasse. Og hvis man nu tager 100 gram af den og tilsætter en 15-20 gram ammoniakvand, det skal være mere end 10 gram i hvert fald, for det skal jo netop kunne opløse. Nu siger ammoniakvand, det er altså tredobbelt salmiakspiritus, så man kan putte lidt vand også på. Og gør man det, hvor man kan lægge låg på, så lugter det jo ikke så meget, mens man lige står og ryster det rundt her, så man sørger for, at caseinen bliver opløst. Så lader man det stå lidt, når man har rystet det rundt, og venter og ser, om det hele er opløst, når man ryster det rundt igen. Og er det ikke det, så må der selvfølgelig have lidt mere ammoniakvand, men det skulle gerne med en 15-20 gram per 100 gram. 0,2 deciliter. Det er altså ikke ret meget ammoniakvand, man hælder på, så det lugter så ikke så slemt, og slet ikke, hvis man putter lidt vand på. Også det skal jo være, massen skal være lidt dækket her, kan man sige, så den ikke bliver for kraftig. Og man kan i øvrigt senere tilsætte lidt mere vand, som nævnt, for det er en meget, meget kraftig lim, og den behøver ikke at være så specielt kraftig til grunderingen. Så strækker den jo lidt længere, kan man sige. Men man lader det stå lidt og tjekker det og ryster rundt og ser, om det hele nu er opløst. Og man har altså nu så en lim, der tilsættes. Der kan man jo så tage en lille konservesdåse eller tunfiskedåse eller hvad nu man har gjort rent. Og så hælder man lim op i, og så tager man, det er også sådan lidt på fingerspitsgefyle, har jeg nær sagt. Altså, der skal være så meget lim, så det hele bliver til en flydende masse. Men så tager man så meget kridt, som man skal bruge, og lidt hvidt pigment, for eksempel. Det kan jo typisk være titanhvid. Jeg har lagt mærke til, at man kan købe det til fødevarebrug, for eksempel på internettet. Et mål er hver, og mindst et mål lim. Eventuelt lidt mere, for som sagt, så skal det jo være sådan en lidt tynd og flydende masse. Det skal ligne sådan hobbylim eller noget i den stil i konsistensen her. I øvrigt kan man jo tilsætte forskellige andre ting. Knust, størknet gips for eksempel, eller vi fagfolk, vi tilsætter måske lidt blank fix. Det er noget, der hedder bariumsulfat, men det er sådan et billigt dækkende halvvejs pigment, kunne man sige. Det er sådan lidt midt imellem fyldstof og pigment og bestandige og så videre. Man kunne bruge forskellige andre pibelæger, kunne man for eksempel også, og det kan man vel også købe, hvis man skal pibe sine et eller andet støvler, eller hvad nu det hedder. Eller det bruger man også til at, han har sagt, vitte sit ludet gulv med. Altså den lud, man vasker gulv i, den putter man måske også pibelæger i, så får gulvet, det afhøvlede gulv, det får sådan en fin vinerkridt overflade. Man kalder det vist vinerkridt også, men en pibet overflade, det er derfor, man også kalder det pibelæger. Det kan man altså tilsætte forskellige ting, og som sagt, så kan man jo tilsætte kulørte pigmenter også, hvis man vil have sig en farvet grund, eller det kunne være måske en lille smule sort. Det kunne for den sags skyld være findelt, meget fint knust trækul, og så får man en grå grund for eksempel, hvor man så kan male med hvid vandfarve på først til at lave en optegning. Det er en rigtig god start på maleriet, så tegner man med hvid dækfarve op, hvordan og hvorledes man vil dimensionere maleriet, hovedmotiverne osv., de steder, hvor der er højlys, så lægger man den hvide nedenunder. Det er en rigtig god, gammel, traditionel måde at gøre det på, men oftest så plejer jeg selv bare at starte med det hvide, fordi så kan man jo sådan set gå videre med at, ja, man kan også bare lægge en, man kan male en grå vandfarve hen over det hele, så opnår man jo så også i virkeligheden det samme. Man kan også bruge, i stedet for titanhvid, så kan man bruge zinkhvid, og man skal selvfølgelig ikke bruge blyhvid, for det er jo giftigt, og når det støver lidt, når man giver lidt sandpapir hen over overfladen osv., så skal man jo ikke have sådan noget. Så zinkhvid kan altså godt bruges, og man sparer jo lidt på pigmentet, hvis man bruger blank fix, for eksempel altså det her bariumsulfat der for eksempel, men det er jo nok ikke sådan altid, man lige kan få fat i det, hvis man, mindre man har en kunstnermaterialeforretning lige i nærheden. Men dem findes der jo altså stadigvæk, så der kan man jo søge sine råvarer, og så støtter man jo dem, sådan så ikke de går for lidt herinde. Altså, det kan jo nok være måske svært at få det til at løbe rundt, for så mange kunstmalere er der jo nok ikke. Og specielt ikke så mange kunstmalere, der går op i, at det skal være ordentligt, det de laver, og det skal være holdbart for fremtiden også. Der er måske nogle kunstmalere, de tager bare lidt vægmaling og pjasker på en gammel bordplade, og så synes de, det er et fint maleri. Men det er jo så altså ikke noget, der vil holde for fremtiden sikkert. Men nogen synes måske bare, at de skal have det solgt, og så kan de være ligeglade med resten. Men er det et kostbart, et godt maleri, så kan det jo volde problemer med at restaurere det senere. Så det er jo bedre at gøre det godt fra starten, så ikke det behøver restaurering de næste 400 år. Men nu gør man så, som man plejer med sin grund. Først så giver man et par gange limning her, og lader det tørre med den rene lim, og så blander man kridt og det hvide farvestof og i sin lille dåse her, og så giver man det en omgang med det, og lader det tørre, Og så giver man måske med en let hånd med sandpapir. Man kan også vente til de sidste gange, man giver. Men så maler man, hvad skal man sige, i den anden retning. Man plejer at lægge penselstrøgene i den anden retning næste gang, man maler over, og lader det tørre. Og så giver man et lag mere. Mindst 3 lag, vil jeg sige. Men i virkeligheden, hvis man giver tynde lag, hvis man sørger for, at det er tynde lag, de skal selvfølgelig dække uden helligdag indimellem, som man kalder det. Men tynde lag, og så giver mange gange, det er rigtig godt, det er meget bedre, og man behøver altså ikke hærde ind imellem, så det her, det er i virkeligheden en rigtig let opskrift, og den er jo meget billig, for man kan få sådan en liter skummemælk for rundt regnet 5 kroner, ikke? Og en lille bitte chat eddikesyre og en lille chat ammoniak, det er jo heller ikke noget, der koster. Andet skal der sådan set ikke til, ud over kridt og hvidt pigment. Og kridtet, det kan være, ja, det er jo mest praktisk bare at købe almindelig slimmet kridt simpelthen. Det vil sige, hvis man bor ved siden af Møns Klint eller Stevns Klint, så kan man jo bare gå ned i klinten og så hente sig en spand. Det er jo så gratis i det der tilfælde, og så skal det bare findeles og knuses fint, så fint som man nu kan få det knust. Ellers så kan man jo lave sig en turisttur til Stevns Klint måske, og så tage en spand med i bagagerummet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der siger noget til, man fylder sig en spand og tager med hjem, og så har man jo kridt til resten af livet, har jeg nær sagt, hvis det kun skal bruges til grunderingen. Og ja, man skal jo have sig en pensel her også, og den skal jo være bred, så bred som muligt, har jeg nær sagt. Det er jo selvfølgelig det letteste og det bedste. Og hvis man sørger for at skylle den op lige efter brugen her, så det ikke får lov at tørre det her, så kan man jo bruge penslen i mange år fremover. Den bliver måske slidt lidt i spidserne, men hvis det er en billig pensel, så gør det ikke så meget. Den bliver slidt, så bliver den sådan set bare bedre. Så får man slidt stritterne lidt til, og sådan noget. Altså kan man godt bruge en rimelig billig pensel til det her. Den skal sådan set ikke være specielt fin. Måske derfor, så giver man også med let hånd de sidste lag der. Når man lægger dem på, så giver man lige med meget fint sandpapir, hvis der skulle være kommet lidt striber i grunden, eller hvis der er kommet en lille klump med lidt kridt, der ikke er blevet rørt rigtigt ud, eller sådan noget, så sørger man for, at den forsvinder, og så lægger man et lag mere henover, og så jævner det hele ud. Man skal sørge for, at der ikke er klumper, eller det vi kalder limorm, osv. Altså, at det bliver en jævn grund, tynd jævn grund, har jeg nær sagt, hver gang man lægger et lag på. Det er det bedste, så jeg holder det i hundredvis af år, det her. Men gerne op til, ja, 8 lag for den sags skyld, hvis man gider det, han har sagt. Man kan jo egentlig lige så godt gøre det, altså man kan jo påføre et nyt lag efter nogle, ja, få timer, efter en times tid eller to eller sådan noget her, fordi det så er tørt, så man kan jo lige så godt gøre det grundigt, når man er i gang. Så er det så spørgsmålet, ja, nu der blev 160 gram casein, så det kan jo godt være, hvis man har mange plader eller lærder og vil lægge mange lag på, så skal man have mere end 1 liter skummet mælk. Men så må man jo bare gøre det. Nu kan du jo starte med at afprøve metoden her og se, om ikke du giver mig ret i, at det er i virkeligheden en rigtig, rigtig god, billig og let opskrift, du har fået. Eventuelt så kan man jo, når man er helt færdig med det hele, og det hele er tørret godt, så kan man spraye med lidt fixativ, det vil sige shellac opløst i sprit for eksempel, eller også sin fortyndede malerifernis, så kan man give et lag. Det kunne man gøre af samme årsag, som man ellers ville tilsætte lidt olie til massen, altså at det ikke er helt så sugende, sådan så man suger bindemidlet fra sin oliefarve for eksempel lige med det samme. Det skal det jo, der skal jo helst være noget bindemiddel tilbage omkring oliepigmenterne, når man maler sit maleri. Ellers sker der en bortsugning af bindemidlet, så binder det jo ikke så hårdt. Men så kan man så til gengæld gøre det, at man lakerer ind imellem med en retuscherfernis eller en malerilak. Der skal man så ikke bruge shellacken, det er kun fixativ til undergrunden, men når man har smurt oliefarver på, så skal man bruge en almindelig eventuelt fortyndet malerilak og fæstne det på, hvis det bliver suget mat. Man kan se det på, at malingen skal jo helst ikke til slut i hvert fald være mat, for det er tegn på, at der mangler bindemiddel, at den er blevet suget ned i grunden. Men når der er kommet 2-3 lag oliemaling på, så plejer grunden at være godt suget fuld. Men så er det jo det der, hvis man kun, hvis det er det, der hedder al prima maleri, hvor man kun maler det i en arbejdsgang, og så er maleriet færdigt, så kan man altså godt komme ud for den her frasugning af bindemiddel. Men ja, det kan man jo så klare ved at enten blande lidt olie i grundningsmassen, eller ved at pensle en gang malerilak hen over grunden, når den er færdig. Og skulle det stadigvæk ske, eventuelt så give lak efterfølgende, hvis man laver sig en vokslak for eksempel, så kan man godt få en mat lak stadigvæk. Det er måske ikke så smart med at have et maleri, hvor bindemidlet er suget bort, når det er færdigt. Så vil det selvfølgelig ikke holde lige så godt. Men på den anden side, så længe der er lidt olie til at holde fast i det hele, så skal det jo nok gå. Men det skal jo helst ikke virke ligesom et pastelmaleri, der ikke er blevet fixeret, for slår man på det, ja, så falder alt farven af. Det er jo derfor, man bruger sin fixativ til også at sprøjte hen over sin pasteltegning for at holde farvepigmentet fast. Og der bruger man altså det her shellac i sprit. Maksimum 10% shellac i spritten, eller sådan noget, gerne lidt mindre eventuelt, men ikke mere, for så bliver der for meget shellac, så bliver det ligesom for koncentreret, så bliver det ikke fordelt fint nok ud, og giver måske forskellige andre problemer, stopper sprøjten og sådan noget der, men godt med sprit i. Men det skal jo så være helst absolut alkohol, så opløser det jo selvfølgelig bedst. Men man kan måske godt få shellacken, som man så køber hos sin kunstner, materiale forretning. Det kan man måske godt få opløst i almindelig køkkensprit, kogesprit, som jeg også kalder det, denatureret sprit. Til slut kan jeg lige tilføje, at skulle det nu være sådan, du imprænerer pap, og det har det med at slå sig lidt, specielt hvis det ikke er tykke kvaliteter af pap, så kan du bare lime det et par gange på bagsiden og eventuelt lige lægge det i pres imellem to stykker avispapir og stille noget tungt ovenpå, så det ligger fladt ud og holder det lidt i fason. Så plejer det at modvirke, at det bugter og slynger sig. Men det var kasein-grunden, som altså beror i virkeligheden. Ideen kommer fra den gamle kasein-tempera. Man kan altså bruge sin lim her også ved at blande forskellige pigmenter i, og så simpelthen bruge det som malerfarve. Og det er en rigtig god farve, rigtig, rigtig god farve, og en ting, man har brugt igennem hundredvis af år. Og lidt morsomt er det, at det er i virkeligheden et ostemaleri, kunne man jo så kalde det. Med det var det så slut på en god halv times hobbyhjørne for nørderne og hobbyentusiasterne og dem, der sidder og keder sig, eller dem, der skal være kunstmalere.